Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Denne episoden av Hans Petter & Co. En annonsutgave som presenteres av Oracle. Oracle et av verdens største IT-selskaper med nærmere 140 000 ansatte, en halv million kunder spredt over 175 land, og med en årlig omsetning på godt over 40 milliarder dollar. Selskapet på mange måter synonymt med databaser, og mange tenker kanskje på Java når de hører Oracle. Samtidig også Oracle en av verdens største leverandører av skyløsninger. Og den siste tiden har i tillegg selskapet blitt ofte nevnt i mediene verden over i anledning av Donald Trumps trusler om å forby TikTok, hvis appen ikke blir solgt til et amerikansk selskap. I denne episoden her så skal det handle om koding. Ikke lær kids å kode, men om low-code, eller lavkoding på godt norsk. Low-code betyr i praksis at man utvikler applikasjoner med minimal bruk av koding, og Oracle selv kaller dette for demokratisering av applikasjonsutvikling. Men hvorfor low-coding en voksende trend, og hva det godt for, og for hvem? Jo, det skal vi snakke mer om i denne episoden her. Og for å forstå hvorfor dette relevant for nettopp deg, så har jeg fått besøk av Oracles Torleif Grasto. Torleif har sin utdannelse fra Universitetet i Oslo og fra NTNU i Trondheim. Han har bakgrunn fra Telenor, Ericsson og nå Oracle, hvor han har jobbet med teknologi og arkitektur i nærmere 20 år. Velkommen til Hans-Petter & Co. Jeg heter Hans-Petter, og denne episoden ble spilt inn torsdag 8. oktober. Lenke til alt jeg har snakket om og øvrige innslag finner du som alltid på hanspetter.no. Jeg sa innledningsvis at low-code handler om det å utvikle applikasjoner uten at man trenger å kode i gåstein noe særlig. Det en dekkende beskrivelse, vil du si, Torleif?
Det ligger jo litt i navnet da, Hans-Petter. Ja. Jeg tror faktisk at det var analyseselskapet Forrester som i 2014 definerte begrepet, og nå må vi ta litt sats da, for det her litt tungt. Men det definerte da som en plattform som muliggjør rask levering av forretningsapplikasjoner med et minimum av håndkoding og minimal forhåndsinvestering i oppsett, opplæring og distribusjon. Det jo en litt tung definisjon, men du kanskje kjenner til noen slike plattformer allerede?
Ja, og da, jeg kjenner jo til flere plattformer som slår meg som da low-coding, men som jeg ikke tenkte på som low-coding da. Altså jeg har jo holdt på, og da fantes det kanskje ikke begrepet heller, for jeg begynte jo med Hans Petter .info i 2010, og den jo basert på WordPress, og der kan man jo strengt talt si at det snakk om no-coding, men det jo koding der, og jeg har jo fått hjelp da til å kode. Og så kom jeg på et annet eksempel som jeg har brukt i mange år, spesielt sånn til smarthuskomponenter, altså if this, then that. Da får jeg sånne gode, gamle, basic assosiasjoner. Og der koder jeg ikke det hele tatt. Der bare point and click, og så funker tjenesten, eller så funker den ikke, liksom. Og så har vi jo sikkert mange av oss, spesielt nå etter covid-19 kanskje, så har vi jo også holdt på med alt fra Slack og diverse andre sånne samhandlingsplattformer, hvor det minimalt med koding, vil jeg påstå, men det igjen liksom sånne mikrotjenester som da gjør hele tjenesten kjempebra. Det low-code det også, ikke?
Jo, altså de plattformene som du nevner, de jo relativt nye, og noen av dem heller også til, som du sier, til det som vi kaller for no-code. Da. Mm. Men low-code som begrep, det har jo et opphav som begynte for kanskje 40-50 år siden.
Oh, ja.
Du har kanskje hørt om 4G eller 4. generasjons programmeringsspråk.
Ja, men ok, da må jeg bare spørre igjen, for jeg slutta kode i type 96. For da, ja. På den tiden så måtte du kode egne nettsider.
Riktig.
Og da brukte jeg, det HTML da.
Ja.
Men jeg har jo vært innom, jeg slutta sånn med rene programmeringsspråk med C++ og sånne ting.
Ja.
Det andre eller tredje generasjon da, husker jeg?
Ja, du har et poeng der da, fordi tallet 4, ja. Det beskriver et abstraksjonsnivå fra maskinvare. Oi. Så de 3GL, eller tredje generasjons programmeringsspråk, som du nevner, som kan være C, C Sharp, Java og JavaScript, det har nok mange flere et forhold til. Men 4GL, det oppstod som et begrep eller et uttrykk på 80-tallet. Og selve konseptet bak det, det var nok at det skulle være lettere å lære seg et 4GL-verktøy enn å lære en utvikler om intrikate forretningsprosesser eller den kunnskapen som ligger i mange års opparbeidelse av fagkompetanse.
Ja.
Så etter hvert så ble nok disse 4GL-verktøyene mer og mer assosiert med databaser og språk som Powerbuilder, som da kom fra Sybase.
Så SQL, er det da 4GL da, eller?
Nei, det ligner nok mer på et 3GL-språk, men det ligger i grenseland da.
Ja, ok.
og så kommer jo da RPG-er da, som er en forkortelse for rapportgenererende verktøy. Og Oracle, vi leverte også disse 4GL-verktøyene da, og noen av dem er faktisk i bruk fremdeles da. Men mer moderne low-code-verktøy, som jeg kan nevne, det er nok kanskje Kissflow, Oracle Apex, Microsoft Power Apps, som sikkert mange har hørt om, og så kommer da Google App Maker på banen, og så har man også Oracle Visual Builder.
Ok, så det er mange verktøy, men hvorfor i praksis da er low-code viktig? Hvis vi da tar den Forrester-definisjonen for eksempel, da,
ja.
hvorfor bør Gud og hvermannsen egentlig bry seg om low-code, eller bør ikke de det?
Altså, low-code har jo utviklet seg en hel del fra disse 4GL-verktøyene, og markedet for low-code, det er jo estimert til å vokse til over 21 milliarder dollar de nærmeste årene, og det er et vanvittig høyt beløp egentlig. Men den opprinnelige tanken om abstraksjon fra maskinvære, og heller fokusere på jobben som skal gjøres, det er nok i stor grad med på den popularitetsøkningen da, man har sett på slike verktøy de siste 10 årene.
Ja, men betyr det da at vi kommer til å se et mindre behov for at folk utdanner seg til å bli gode kodere?
Nei, det vil jeg ikke si. Det å kunne bygge forretningsapplikasjoner med grafiske verktøy og konfigurasjon i stedet for håndkoding, det gjør at man generelt raskere greier å oppfylle forretningsbehov enn tradisjonell koding i Java eller C#. Ja. Og dessuten så kan jo de som ikke har kodprogrammere i større grad bidra med både prototyping og utvikling og produksjonssetting av forretningskritiske løsninger. Så hvis vi skal overføre litt til et eksempel, så er det sånn at robotene i en bilfabrikk, det er jo ikke de som bestemmer hva slags bil det skal bli. Men det gjør jo prosessen med å bygge en bil veldig mye raskere. Så low-code dreier seg nok mest av alt til å frigjøre ressurser til å fokusere på viktigere ting, vil jeg si.
Betyr det, altså jeg snakker jo mye om digital transformasjon. Digitalisering kan vel kalle det også. Er da low-coding som sådan et viktig bidrag til å akselerere virksomheters digitale transformasjon?
Ja, absolutt.
Litt sånn ledende spørsmål.
Ja, jo, men den digitale transformasjonen da, som vi opplever nå, det dreier seg i stor grad om å finne nye forretningsmuligheter, innovere og særlig utnytte det store potensialet man sitter med i både bredde og dybde av informasjon.
Ja.
Så jeg vet ikke om du har en egen skredder, Hans Petter?
Nei, jeg er ikke det.
Nei, du er ikke det, nei. Men sånn historisk sett, da, så er jo, hvis du tenker på klær, så har jo skreddere ofte visst veldig godt om hva kundene sine har behov for, og de kan måle og vet hvor lange armer og bein du har, og skrittlengde og alle disse tingene.
Ja.
Men hvis du ser på andre testselskaper, sånn som Levi's, som lager Ola-bukser, eller jeans, det er jo det mer populære ordet.
Ja, jeg tror det er bare vi eldre som sier Ola-bukser.
Vi er kanskje der. Men de, når de leverte bukser i butikken, da, så visste de jo egentlig bare at okay, vi leverer så og så mange av den størrelsen og i den butikken, og så og så mange av den størrelsen i den butikken. Men de visste jo egentlig generelt ganske lite om kundene sine, og hvilke behov de hadde. Så de startet med et prosjekt som heter Fit to be Tried, hvor man egentlig kombinerte disse to tingene, hvor kunder kunne gå inn i butikken og få en unik opplevelse ved at man ved en maskin tok mål, registrerte seg, og så kunne de få jeans som var skreddersydd til seg selv direkte fra fabrikk.
Riktig.
Du betalte litt mer for det, men det var likevel noe som gjør at den grensa da, mellom skredder og en stor produsent ble litt borte.
Ja.
Det som kan være spennende, det er en liten kuriositet, da, det man prater om nå fremover, det er jo at man skal begynne å printe klær i stedet for. Så i stedet for at du går i butikken og skal prøve, så kan du egentlig bare kjøpe oppskriften, og så går du til en automat, og så kommer klærne ut av seg selv.
Ja. Men hva har det sånn sett da med low-code å gjøre egentlig?
Low-code gjør at sånne ting kan mye enklere prøves ut. Da. Altså, ja, okay. Som for eksempel dette prosjektet som heter Fit to be Tried. det at man starter et langt utviklingsprosjekt med å sette opp det i stor skala, det hadde antageligvis kostet Levi's ganske mye penger og hadde vært risikabelt.
Mm.
Men det å prøve det ut i noen få butikker, starte opp noen prototyper, komme raskt i gang, det betyr ganske mye for de antageligvis. For Oracle så er det jo viktig å hjelpe kundene våre med å se og forstå data på en ny og bedre måte. Så det er jo klart at low-code-verktøy som Apex og Visual Builder er en viktig del av dette.
Altså den tidligere digitaliseringsministeren Nikolai Astrup, han sa jo, eller skrev, jeg leste det i hvert fall i Aftenposten, så snakket han da om det å gjøre gull av gråstein, altså det å gjøre gull da av ustrukturert data. Er Levi's eksempelet for eksempel, da, er det liksom et eksempel på å gjøre gull da av data som tross alt bedriften har? Altså Levi's hadde jo data om hvilke bukser som ble solgt og så videre, men kanskje man utnyttet det enda bedre da, med å ta i bruk av low-code-initiativer da, for å kunne, I don't know, som du sa i sted, det å komme opp da med nye forretningsmuligheter.
Ja, jeg har et enda bedre eksempel på det også, som jeg kommer tilbake til, men det Astrup sa da, det var jo at data er gull, men hvis vi bare sitter på de, så er det jo egentlig ikke mer en gråstein.
Nei, ikke sant?
Så jeg er enig i at data, eller informasjon som vi kaller det, som ligger brakk, ikke har noe verdi. Men personlig synes jeg at dette er et følsomt område, fordi at det også har en annen dimensjon, med tanke på hvilke data man sitter på, om lovgivning som GDPR, og hvordan informasjonen utnyttes.
Ja.
For det offentlige Norge, så er det helt klart at de sitter på mye relevant informasjon som skal kunne optimalisere og gjøre livene våre mye enklere. Men det krever også at vi som borgere må ha et bedre audit og innsyn i hvordan denne informasjonen benyttes.
Ja, altså for at vi skal stole på at det ikke blir misbrukt, eller?
Absolutt.
Ja, ikke sant?
For det hadde jo vært litt trist om dine mål hadde blitt offentliggjort på internett, for eksempel, i forhold til når du prøvde bukser. Jeg vet ikke, det er kanskje noen som synes at det er litt pinlig, men...
Ja, jeg kan jo se den. Samtidig så skulle jeg jo egentlig ønske at alle butikkene som jeg typisk handlet i, visste i større grad mer om mine mål, for det er jo, jeg er sånn, det er litt sånn på siden av, men jeg er sånn klassisk, jeg er 1,80 høy, jeg tror at jeg er veldig sånn klassisk type, bruker 42 i skostørrelse, bruker 32 i lengde og livet på buksene, og det er liksom alltid de klærne jeg da skal bruke, eller kjøpe, det er alltid de som er først utsolgt.
Ja, da er vi helt motsatt, for jeg finner aldri klær. Men jeg er nok litt lavere enn deg da, så jeg kommer nok ikke inn i disse standardmålene. Så, ja.
Altså, jeg nevnte jo Hans-Petter.info som et eksempel på low-code på grunn av da WordPress, da, som er en low-code-plattform.
Mm.
I Oracle-forstand kan alle former for applikasjoner og tjenester utvikles med liksom et sånn low-code tilnærming, eller er det beholdt liksom Reinark og Oracle sine databaser?
Jeg tror nok at du ikke kan utvikle alle applikasjoner med low-code-verktøy, men jeg vil gjerne gå litt tilbake igjen også, fordi de fleste verktøyene dreier seg mer og mer mot sky, og særlig det rundt sikkerhet, da, så er i hvert fall vi i Oracle ekstremt opptatt av sikkerhet til våre kunder, og at det er bare kun de som har tilgang til sine egne data, at det er sikkert som banken, hvis vi skal si det sånn. Og det er jo en av de fordelene med low-code, det er at det er ofte innebygd både robust sikkerhet og prosessflyter og integrasjoner, og så er det jo da støtte for en rekke plattformer i tillegg, slik at du kan skrive en applikasjon som kanskje funker både på mobil og nettbrett og mer klassisk desktop da.
Ja, for gjennom, altså er det Apex vi bruker da?
Ja, Apex er jo en av de tingene vi
Application
kan bruke.
Application Express,
ja. For å raste og utvikle brukergrensnitt på toppen av dataene dine.
Er de da responsive?
ja, det er det.
Ja, det er det, ikke sant? Så jeg må ikke lage en for mobil, og en for nettbrett, og en for laptop og så videre.
Nei, det er jo liksom det som er litt av poenget, da.
Ja.
At det skal gå fort å utvikle applikasjoner på tvers av disse plattformene.
Riktig.
Men jeg lovte at jeg skulle komme med et eksempel, og det er jo egentlig et sånt spørsmål da, som kanskje ikke alle tenker over, som kanskje mange tror at de har et svar på. Så liksom, hvor tror du, Hans-Petter, at man skårer mest på en basketballbane?
I poeng?
Eller? I poeng.
I poeng,
ja.
Det er jo fristende å si utenfor tre meter nå, er det ikke det?
Ja, jeg tror det er det som kanskje noe av svaret, men også kanskje under kurven da. Jeg regner med at i hvert fall i NBA så er det mange som er flinke til å,
oh, ja.
Til å dunke, er det ikke det?
Jo.
Det heter jo det. Men det du gjorde der da,
hadde jeg rett, eller?
Ja, jeg tror du har rett ganske generelt. Men det de gjorde for eksempel i NBA, det var at de begynte å installere kameraer.
Ja.
Så 25 ganger i sekundet så begynte de å tracke alle spillerne hvor de var på banen og hva de gjorde. Og etter hvert da, så begynte man å danne en sånn informasjonsdatabase og finne ut ikke sant, hvor er det disse spillerne skårer mest. Så hvis du for eksempel hadde en spiller som, jeg vet ikke om du har hørt om han er LeBron James eller Lakers, sånt, og,
okay.
Hvor er det han skårer flest mål?
Ja.
Og da begynte de å få opp en sånn skisse da, ikke sant, hvor...
Sånn heatmap,
ja, helt riktig. Ja. Og så sier de at, ok, fra den posisjonen så er det viktig at vi dekker den opp.
Ja.
Men hvis han står et annet sted, så er det en liten sjanse for at han skårer, så da kanskje det er bedre å dekke opp noen andre.
Men er det, altså nå er litt, det er jo litt på siden, men hvis jeg da er trener for ett lag, får jeg tilgang til den informasjonen fra motstanderens lag da, eller? Det høres jo nesten sånn
ja,
ut.
Ja, altså jeg har sett at det lager statistikk på det, og jeg har sett grafer eller diagrammer på det, men det er jo to ting som er verdt noen ting her. For det første så er det jo akkurat som du sier, hvordan skal vi forsvare oss mot et lag? Men det andre er hvordan vi skal bli sterkere da.
Ja.
Hvordan skal vi trene spillerne våre til at de skal kunne score fra flere posisjoner på banen?
Det er litt sånn som, jeg tror landslag og flere andre innenfor fotball også har vel begynt med de her, du ser at de har sånne ekstra trøyer på seg,
ja.
Som måler puls og tracker GPS og alt mulig, sånn at du ser hvem det er som løper
Riktig.
Og ikke løper, for eksempel.
Ja.
Hva de må trene på, ikke minst da, hvis du møter et lag da, med en spiller som løper helt vanvittig mye, så er det kjipt hvis du har bare halvfeite forskjellige.
Ja, men du har et poeng der da, fordi at særlig innen sport og idrett, så er det jo også vanvittig pengebeløp som er i spill,
ja,
både med hele gaming og pengespill rundt det, men også i forhold med lønninger og...
Ja, ja. Og det, ok, så hvis du skulle... Det betyr jo, du samler jo da inn enorme dataer, og så får du bare korrigere meg hvis jeg tar feil. Man samler da inn enorme mengder med data, som i veldig mange tilfeller, da, tilbake til Nikolaj Astrup, da,
ja.
Blir i mange tilfeller for mange virksomheter behandlet som gråstein, men med da, liksom, de enkle verktøyene fra dere, så kan selv da, liksom, toppsjefer som ikke kan kode, da, de kan si fra hvis jeg tar feil nå, de kan nesten bruke litt sånn drag and drop for å få litt visuell fornuft da, ut av alle disse dataene. Er det riktig?
Ja, på mange måter så er det riktig, og jeg tror vi kommer litt tilbake til det også. Du spurte jo egentlig om alle applikasjoner kan utvikles med low-code, og der svarte jeg at kanskje ikke alle.
Ikke spill.
Ja, kanskje noen spill, hvis du har noen
enkle ting. Jo, men sånn, ikke Conan the Barbarian, nei, som er sånn first shooter-spill.
Nei, jeg har ikke sett det enda. Og grunnen er jo at du generelt er begrenset av de mulighetene som verktøy gir deg. Da.
Ja.
Det finnes jo mange forskjellige verktøy, og de er gode på forskjellige ting. Så jeg tror mye dreier seg om å finne det verktøy som passer best til den jobben du skal gjøre.
Mm.
Og så er det da noen verktøy som er litt bedre enn andre, som gir deg fleksibilitet, og som kan ta deg fra no-code til low-code, til det som vi kaller for full-code,
okay.
Og også integrere sammen med andre verktøy.
Fra Oracle?
Ja, så Oracle har jo for eksempel Apex, som jeg nevnte da. Det er jo et sånt type verktøy, hvor du kan bruke ferdige maler som er no-code, hvor du enkelt kan gjøre drag-and-drop, eller bruke brukeren sin på toppen av Excel-arkene dine.
Riktig.
Eller du kan bruke low-code, som vi også har eksempler på, hvor du kommer ganske langt på vei, men ikke helt, og du trenger litt konfigurering eller litt programmering. Og så har du full-code, hvor du faktisk skriver en del funksjonalitet utenom. Men altså, low-code er jo beregnet til å kjøre forretningskritiske applikasjoner, så det er jo en grunn til at det er sånn. Også hadde alt vært no-code, så er det jo det mye mer regnet til forbrukermarkedet.
Ja.
Det er jo helt klart. Og i Oracle så bruker vi også Apex internt i alt fra timeregistrering til informasjonssystemer. Også førstevalget når vi utvikler applikasjoner internt, fordi at våre forretningsprosesser og krav de endrer seg veldig hurtig da. Så jeg skrev for 2 år siden, så var jeg med faktisk på å ta fram en applikasjon for vår CSM Cloud-organisasjon. Og du lurer kanskje om hva CSM er for noen ting. Det står for Customer Success Managers, da. Og det er jo noe som flere og flere selskaper har etter hvert. men det for å følge opp
kunden. Det høres ut som en stilling.
Ja, det en stilling, og okay. Det var en stilling som jeg faktisk hadde.
Ah, ja, ok, så det var ikke et verktøy som heter
nei. Så det på tvers av EMEA. Ja. Jeg antar at du vet hva EMEA står for.
Europe, Middle East and...
Africa.
Africa, så var det.
Ja, det riktig. Så vi lagde jo rapporter på Excel-ark. Det var jo det som veldig mange gjør. Men så var det sånn at noen ble sittende i Romania da, og brukte tid på å samkjøre disse Excel-arkene. Og når du da har en kasson på kanskje flere hundre personer, så blir det en ganske omfattende arbeidsoppgave etter hvert. Så i stedet for da, så lagde jeg en kravspekk. Jeg fikk oppdrag av det fra han som vicepresidenten i EMEA, og tegnet brukerensnittet, og vi tok da fram et forretningskritisk system på bare 3 måneder, inklusiv testing, dokumentasjon og produksjonssetting. Og det sier jo egentlig hvor fort man greier å komme i mål da, med sånne type løsninger. Så både vår erfaring og kunders erfaring viser at det går kanskje 20 ganger fortere, om man skriver 100 ganger mindre kode med for eksempel verktøy som Apex i stedet for tradisjonelle verktøy.
Men gjør ikke det, altså, hvis jeg sitter som en koder nå i dag og hører det her, eller om jeg sitter som en databaseadmin da, og så hører jeg på Torleif her nå, bør jeg da bli bekymret for at jobben min forsvinner?
Nei, jeg tror ikke at hverken utvikler eller databaseadministrator blir eliminert av low-code-verktøy. Jeg tror heller at det hjelper alle med å bli mer effektive. Altså, det å bygge datadrevne applikasjoner med minimal til ingen koding, og det at du kan erstatte regneark eller gjøre andre ting, da, det gjør jo bare at vi blir enda mer effektive.
Ja, for det er jo to tilnærminger til digitalisering. De mer skeptiske tenker jo liksom rasjonalisering, det er derfor jeg nevnte akkurat det, ikke sant? At du kan gjøre da, la oss si, du kan gjøre like mye med færre, det er den negative siden å se det på, og så er det å kunne gjøre mer med like mange, eller vanvittig mye mer med litt flere. Det er jo det, ikke sant? Sånn i automatisering og robotisering og kunstig intelligens og i low-code. Men kan det da, for nå har jeg lyst til å gå tilbake igjen litt i din tid, for du var jo innom programmeringsspråk, første til fjerde generasjon. Kan low-code da bli brukt til å holde liv i ordentlig sånne gamle legacy-systemer? Og hvis svaret er ja, er det eventuelt ønskelig? Og som COBOL og sånn, ikke sant, så har du programmerer som 70 år gammel omtrent, liksom. Burde vi ikke perne det ut og erstatte med noe nytt?
Det er ekstremt godt spørsmål, fordi vi ser dette daglig egentlig.
Ja.
Jobber jo med mange organisasjoner som sitter med gamle systemer, og som blir utviklet på plattformer eller operativsystem som ikke lenger supporteres. Og vi kaller det her for tikkende bomber, så lenge du ikke har tilgang til å, bare så enkelt da, som å endre passord i en applikasjon, så er du på en måte helt avhengig av at du kjører på et helt tilsvarende miljø.
Ja, for jeg trodde jo, du har jo vært med en liten runde i databransjen du også.
Ja.
Kan vi si databransjen?
Vi har lov til å gjøre det.
Har vi ikke det? Vi som er litt eldre kan si databransjen.
Vi sier det.
Men jeg husker, jeg trodde jo egentlig at vi kom til å kvitte oss med mye legacy-systemer som en del av liksom hele Y2K, også når vi gikk inn i år 2000. Men vi har jo helt åpenbart ikke gjort det, for det finnes milliarder av kodelinjer enda med COBOL, liksom.
Ja, det gjør det.
Og det er jo tikk, som du sier, det er tikkende bomber.
Det er tikkende bomber, og av historiske eller regulative årsaker da, så kreves det jo likevel at man holder liv i disse systemene for å kunne hente ut informasjon da. Men jeg vil jo si at først og fremst er jo disse glimrende kandidater til å flytte til sky.
Det er riktig.
Og hvorfor jeg sier det er jo for at da kan det jo trekkes ut av disse daglige driftsoppgavene, driftsrutinen da, som mange har i selskaper i dag, hvor de bruker kanskje 80% av budsjettet sitt til å bare holde hjulene i gang.
Ja, for da flytter du flytter jo ikke legesystemet ut i skyen, du flytter jo egentlig bare dataene ut i skyen, gjør du ikke det?
Ja, du kan gjøre begge deler.
Ah, ok.
Ja, men fordelen er at de kan arkiveres, ikke sant, på en måte, og bare kun startes ved behov. Så på den måten så kan du både frigjøre supportkostnader og operasjonelle kostnader. Og hvis du skulle bygge nye brukerensnitt da, på toppen, som for eksempel med Apex, så kan du få tilgang til dataene dine via mobiltelefon eller nettbrett og frigjøre deg litt da, fra disse gamle applikasjonene.
Ja.
For det er jo dataene som er viktige.
Ja, og da kan jo de dataene bli presentert sånn som du måtte ønske det, litt avhengig om du sitter på, du er toppsjefen, eller du sitter på administrasjon, eller salg, eller hva det måtte være, ikke sant?
Ja, og de kan også integreres med andre ting.
Ja, riktig. Men skreddersøm blir litt lettere.
Ja, absolutt. Det er det de gjør.
Ja.
Jeg vil jo si at hvis du tenker i form av Oracle, så har jo vi en skyløsning hvor du får faktisk to gratis databaser. Og Apex følger jo med alle databaser som et gratis verktøy. Og noen har jo allerede god erfaring med det, for eksempel idrettslaget Koll.
I Norge.
De holder til faktisk ikke så langt fra der hvor du er.
Okay, så vi er i Oslo.
Vi er i Oslo, og de arrangerer et løp som heter Nordmarkstraveren.
Ok.
Så, og alle resultater siden 1990 har de puttet i en database i Oracle Cloud, hvor Oracle drifter og vedlikeholder den, uten at det koster deg en krone.
Det er jo veldig bra for Call, men det er jo ikke så bra for Oracle.
Jo, det er jo det. Fordi det betyr jo at man får jo flere som kjenner til plattformen, verktøyene og styrkene av dem.
Og de må jo være en Oracle-databasekunde fra før, da?
Ikke nødvendigvis.
Oi.
Det finnes masse verktøy for å konvertere over fra andre typer databaser også.
Jo, men sånn, du kan ikke bli en Apex-kunde helt kostnadsfritt.
Jo.
Hæ, du kan det,
ja.
Ja. Hvorfor er ikke alle Oracle Apex-kunder da?
Ja, det er et godt spørsmål.
Kanskje ikke de har hørt på podcasten.
Nei, det kan også være en grunn.
Men
vi har jo kjente selskaper da, kanskje. Som,
ja, for det var det jeg lurte på. Liksom, ja. Koll er jo ett eksempel.
Ja.
Er det, og Koll er jo ikke så stort.
Nei, og du vet hva, jeg har faktisk ikke gjort noe særlig undersøkelse om hvor mange medlemmer de har, men det er nok et sånt middelstort idrettslag i Norge.
Ja, jo, det er greit. At, altså, jeg tenker mer på sånn, er Oracle med Apex et verktøy for bare store enterprise-virksomheter? For Oracle i seg selv blir ofte sett på som en sånn bastionsvært amerikansk selskap.
Mm.
Eller passer det liksom for norske SMB-bedrifter?
Ja, det er jo det som er så bra. Det passer jo for alle.
Ja,
det å kunne skalere fra faktisk en bruker som har lyst til å bygge platesamlingen sin i en database og tilgjengeliggjøre den for hele verden eller for store selskaper. I Norge så finnes det jo masse bedrifter som har begynt å sette på low-code, og vi hadde jo et webinar nylig hvor vi hørte om to av de, som var veldig forskjellige. Så NAV er jo et selskap som har faktisk tatt i bruk low-code for et spesielt område egentlig.
Ja, og det var et svært område.
Det var et stort område.
Da snakker vi om den EURES, europeisk jobbformidlingsportal, var det noe sånt, var det ikke?
Jo,
det var det. Jobbutvekslingsportal?
Og den portalen, den inneholder jo faktisk 2,8 millioner stillinger og en halv million CV'er.
Typisk SMB.
Typisk SMB-markedet.
Ja.
Men det er jo en løsning som NAV har utviklet her i Norge, og som nå rulles ut i resten av Europa, så vi er litt stolte av det da.
Ja.
Et annet eksempel kan jo kanskje være Tieto Evry, som har bygd mange slike løsninger, men til sine kunder igjen,
ja.
Hvor de har alt fra boligkonfigurering for boligpartner til Frida, som er en applikasjon for frivillighetssentralen i Norge.
Ja, for hun Bente Akre,
ja.
Som da holdt innlegg på vegne av Tieto Evry på det webinaret, som handlet om low-code. Jeg synes det var litt kul, for at hun tok jo utgangspunkt i der hun kom fra. Altså hun representerte liksom Hamar-regionen, og det vil jeg jo si er mye, mye SMB da. Og det var jo mye innenfor hest.
Det var mye innenfor hest også.
Og bolig, som du sa. Det er hest og bolig. Ja, men da ble jeg egentlig litt sånn her, da ble jeg litt beroliget, sånn sett, for at da fikk du jo egentlig stadfestet der og da at det er jo en plattform for ikke bare de aller største. Det er liksom, og en ting er jo de aller største ut fra et sånn kostnadsmessig perspektiv, men jeg tenker mest av alt kanskje da på kompleksiteten, for det er klart store virksomheter har gjerne mye også interne ressurser, mens hun la jo frem da liksom det ene gode eksempelet etter det andre på mindre virksomheter som også hadde klart å ta det i bruk. Og det er jo et godt bevis da, at ikke det behøver å være så forbasket komplekst.
Det er helt riktig, og hun sa også at de, i mange av tilfellene så hadde de bare brukt 2 måneder fra første møte til de hadde en fungerende løsning.
Ja, ikke sant?
Så det er jo ganske unikt da. Men det er jo et annet ganske spennende prosjekt i Norge også, som ikke var med på dette webinaret, som er gjort av Bovet for NAKOS. Og så kan du lure, hva er NAKOS for noe? Og det er et litt vanskelig navn, da. Det er en forkortelse for Nasjonal Kompetansetjeneste for Prehospital Akuttmedisin. Altså, hva driver NAKOS med da? Jo, de driver veldig mye med opplæring og tilgjengeliggjøring innenfor helsevesenet. Uh-huh. De utviklet faktisk noe som heter Nasjonalt Hjertestarteregister for helsedirektoratet. Så på den måten så kan vi si at low-code også er med på å redde liv, da.
Ja.
Så,
det var bra.
Så 113-sentralene, eller AMK-sentralene, ja. Og de kan jo da føre deg, eller hvis du skulle oppdage noen som trenger akutt hjelp, til nærmeste hjertestarter. Og det kan jo faktisk redde liv. Så hvis du går inn på 113.no, så er mye av funksjonaliteten der faktisk bygd i Apex.
Med Bovet, jeg kjenner jo flere i Bovet, Simen Sommerfelt, ikke minst.
Ja.
Og det var jo kult, for det tenkte jeg ikke på da jeg sa «Lær kids av koding». Simen Sommerfelt i Bovet er jo en av initiativtagerne bak «Lær kids av koding».
Ja, faktisk.
Da gikk vi nesten sånn ufrivillig full circle.
Ja.
Men altså, er det noe mål? Er det noe mål i seg selv? Nå begynner, altså low-code, så sier de seg, da er det litt koding, og så har vi no-code, hvor det er null-koding. Er det noe mål å liksom slippe på å kode helt og holdent, liksom? Vil nye applikasjoner og tjenester, for eksempel i den grad man trenger å kode, bli kodet av kunstig intelligens, eller er det så langt fram i fremtiden at det ikke er noe vits å prate om det nå i dag?
Det er et ekstremt spennende tema, og det gir meg masse energi da, å prate om kunstig intelligens og så videre. Men på en måte, ja, men det er jo fordi at kunstig intelligens er et sånt vidt samlebegrep.
Ja.
Så vi har jo i dag for eksempel selvgenererende rapporter, dashboard, API-er, og det kan jo på en måte klassifiseres som kunstig intelligens. Men heldigvis så er vi et godt stykke unna Skynet da, fra Terminator-filmene.
Ja. Og vi er vel godt unna, liksom, hvor jeg kan si, nå skal ikke jeg si «Hey Google», for da starter jo det, men vi er godt unna at jeg bare kan si til en mikrofon, at jeg vil ha en sånn og sånn type applikasjon, og så setter kunstig intelligens i gang med å programmere.
Vi er nok det, og vi er nok på et mye lavere nivå der også.
Ja,
men på en måte så er vi jo ikke så langt fra, hvis du husker Iron Man, da, så har han en personlig assistent som heter Jarvis.
Ja, stemmer det.
Så innenfor området maskinlæring og det som kalles for augmented analytics og deep learning, så har vi faktisk ganske mye funksjonalitet. Men jeg tror fremdeles så er det en utfordring det å forklare maskiner en intensjon. Og ja, nå er jo jeg mann da, så jeg håper i hvert fall at noen føler at det er, at du føler det samme, men bare det å kommunisere intensjon til våre bedre halvdeler, det er jo noen ganger en liten utfordring.
Ja.
Er det ikke det?
Jo, nå trodde jeg egentlig du skulle si, siden du er mann, så mangler du for eksempel etisk, nei, ikke etisk, men estetisk sans. For det tror jeg også kan bli litt sånn utfordring for kunstig intelligens. Altså brukergrensesnitt, brukeropplevelsen. Jeg tror det tar lang tid før kunstig intelligens da har, for da tror jeg nesten du må ha en bevissthet.
Ja, det kan nok være. Jeg prøvde et lite eksperiment da, og så jeg vet jo at det er litt sånn forskjell på disse plattformene, men jeg spurte sånn Siri da, hvor er nærmeste hjertestarter?
Kunne hun det da?
Nei, det var helt håpløst. Så både Alexa og Cortana, jeg tror ikke de er noe bedre heller.
Skal vi prøve Google?
Jeg prøvde Google faktisk,
ja.
Og det kom litt nærmere, for da fikk jeg i hvert fall linken til 113.no.
Ja. Skal vi prøve her nå?
Gjerne.
Gjør det. Hey Google! Hvor er nærmeste hjertestarter?
Beklager, jeg skjønner ikke hva du mener.
Nei, det er det klassiske svaret. Beklager, jeg skjønner ikke hva du mener.
Ja.
Ok, så kunstig intelligensen er ikke helt i mål.
Nei, det er ikke det. Men det vi kan gjøre, det er å prøve å la applikasjonene bli litt smartere. Da.
Ja.
Det kan vi gjøre. Så 5. desember i fjor, altså da pratet vi i
2019,
så var det to viktige ting som skjedde, i hvert fall på Oracle-siden. da ble maskinlæring og noe som heter spatial and graph, det ble da inkludert uten ekstra kostnad for alle databaser. Hvorfor nevner jeg det? Fordi at det gir alle muligheten, uansett versjon, til å forstå dataene sine bedre. Så hvis du kan kombinere dette med Apex, så kan vi begynne å få smarte brukere snitt. Så hvis vi tar det tilbake igjen til jeans igjen da. Så
til Levi, hva?
Til jeans.
Jeans, ja. Olavbukser.
Ja, Olavbukser. Så siden de hadde informasjon om hvilke varer som ble solgt i hvilke butikker, så vil jo vi da med denne maskinlæringfunksjonaliteten og funksjonaliteten som ligger da i databasen, kunne kanskje forutsi alderssammensetning, inntekt, livsstil og utvikling av kundemassen fremover. Det gjør at Levi's da på disse butikkene kan forutse egentlig hvilke produkter og tjenester som de skal levere. Og det er jo ganske smart da.
Må legge til å ha gitt aktivt samtykke.
Ja, men man trenger jo ikke det for å registrere bongene i en butikk, hvis man ikke knytter det opp til personer.
Nei, det er sant. Ok, så du knytter det mer opp til et anonymt datasett som forteller kjappa hva de bør produsere mest av.
Ikke sant? Ja, jeg antar at det er sånn at noen jeans selges mer til unge enn til eldre, og så videre. Og så har man jo størrelser på det, da, som forteller litt om livvidd og bredde, og så videre.
Ja. Hvis du har kids, vet du, så jeg kunne jo tenkt meg, nå har jo mine barn blitt litt for gamle for dem, men hvis du tenker når du får små barn, så vokser de noe helt vanvittig, ikke sant? I mange år egentlig.
Ja.
Så, og hadde det vært en sånn tjeneste i en eller annen butikk om Hennes & Mauritz eller Levi's, eller hva det må, ja, Hennes & Mauritz blir mer relevant enn Levi's i så måte. Men hvis jeg kunne mata inn all mulig data på de kidsa, ikke for at de skal drive med sånn målrettet markedsføring, men de kunne forutsett at nå har liksom Gustav eller Hedvig vokst ut av denne buksa. Her er liksom den buksa vi vil anbefale til han og henne nå. Trykk OK, eller bare si OK, så sender vi deg liksom den buksa sammen med VIPs-betaling for eksempel.
Ja.
Sånn at opp igjennom året har dødsdeilig. I stedet for så må jeg jo da vente til de har gått ut av den buksa, så må jeg sette meg bil, kjøre ned til byen, etc. Jeg håper vi kommer dit etter hvert da.
Jo, men det er jo en av de tingene som man faktisk kan bruke maskinlæring til.
Ikke sant? Mm. Riktig.
Vi spøker litt med Norgesgruppen. Jeg har jobbet med de i mange, mange år.
Ja.
Og vi spøker litt sammen med de da, om at de faktisk vet om en kvinne er gravid før hun vet det selv. Ja. Basert på kjøpsmønster og hva man spiser.
Det er bare det å ikke begynne med reklame for det. For det der, husker jeg, det var jo et eksempel fra Walmart eller noe sånt, for flere år tilbake, hvor det ble ramaskrik, for da fikk vel plutselig faren til hun jenta, som ikke visste at hun var gravid, se reklamen for det på Facebook eller noe sånt, tror jeg.
Oi.
Så hun, det var jo sånn hun fant ut gjennom faren sin. Og det er litt sånn personvern gone wrong.
Man skal være litt forsiktig der, ja.
Ja, vi skal være litt forsiktig der. Men altså, vi begynner å komme til et nivå da, hvor jeg som, og du da, og jeg, du og jeg som menn, med manglende estetiske ferdigheter, kan faktisk da lage estetisk gode applikasjoner med liksom brukergenesensnitt da.
Ja.
Uten at vi behøver å kode alt for mye.
Mm.
Det er, jeg tar ikke for hardt i da.
Nei, også, det avhenger jo veldig mye av verktøyet man bruker også. Ja. Noen andre leverandører, vet jeg, de gir deg funksjonalitet om du har en betalt tjeneste eller ikke. Så der er det litt begrensninger da, hvis du ikke betaler for det.
Okay.
Men Apex, som er gratis, det gir deg full kontroll på både det som kalles for CSS, nå er det kanskje webutviklere som kjenner seg igjen det, men det står for Cascading Style Sheets, som bestemmer farger og fonter og, og størrelser og så videre. Og så er det...
Ja, for det kjenner jo jeg... Altså, det var der,
det var med web å gjøre. CSS
kjenner jeg igjen fra WordPress.
Ja.
Da har jeg rett.
Da har du rett. Ja. For det er jo typisk sånn man bruker når man bygger hjemmesider.
Yes.
HTML5 er kanskje noe du har hørt om.
Ja, det, ja.
Og så har man jo full JavaScript-støtt da. Og så finnes det flere hundre plugins som man også kan bruke uten at det koster noen ting. Så det er et veldig, veldig godt verktøy å begynne med, tror jeg.
Ok, så nå har du sagt A, og du har nesten fullført hele alfabetet. Altså, jeg da, hvordan kan jeg i praksis komme i gang da med lavkoding av mine regnark og andre sånne ustrukturerte datasett. Hvor bør jeg starte?
Jeg håper at du legger ut linker også, ja. Sammen med podcasten din, men jeg ville gått til noe som heter http://.
Du får ta den, ja.
Vi tar med den. developer.oracle.com, ja. Og så kan man gå videre der til lowcode, eller bare skrive lowcode I et ord.
Okay.
Og Oracle skrives jo med O-R-A-C-L-E. Vi tuller jo litt grann I Finland, så hver gang jeg der, så skal jeg ta en taxi til kontoret, så sier de, så når jeg spør hvor jeg skal til Oracle, så sier de, hæ? I don't understand you. Og så sier de, oh, you mean Oracle.
Oracle.
Oracle. Så det måten man skriver det på da. Men der finner du I hvert fall informasjon om hvordan du kommer I gang med lowcode. Som for eksempel da, hvordan du skal bygge brukerinnsnitt på toppen av regnarkene dine. Og der kan du også få tilgang til gratis miljøer I Ski, da, hvor du kan komme I gang, og du får tilgang til disse basene som jeg nevnte.
Og da kan jeg liksom leke meg med forholdsvis enkle regnark til å begynne med, for eksempel?
Du kan leke deg med hva du vil. Du kan enten starte med regnark, eller du kan importere fulle databaser. Det liksom helt opp til deg, da. Og vi hjelper deg gjerne I gang.
Og som du sa, vi legger ut da lenker til alle disse ressurssidene på podcasten,
ja.
Eller på bloggposten til podcasten på haspetter.info.
Ikke sant?
Veldig bra.
God plan.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.